parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, karaj aŭskultantoj. En la 867 Esperanto elsendo al Varsovio, por kiu hodiaŭ aparte invitas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Przemysław Wierzbowski. La duan de julio 2019 ni proponas al vi komence aktualaĵojn. Nia sciencbultena temo koncernas novan geoparkon en la suda Pollando, en kiu estas ekspoziciataj grandegaj fosilioj devenantaj de antaŭ 140 miliardoj da jaroj. Hodiaŭ speciala gasto de nia elsendo estas la prezidanto de Litova Esperanto-Asocio Povilas Jegorovas. Jam semajne fine en Panevezis komenciĝos la 55a bet. Nia interparolo ene signifa grado koncernas tiun ĉi enorme riĉan eventon. En la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵojn. Amendo de la leĝdona dekreto Bruselo 2 bis.
Konsilio de la Europa Unio amendis la leĝdonan dekreton Bruselo 2 bis, reguligantan la familiajn aferojn sur la tereno de la Unio. La korekto celas inter alie lertigi la decidojn pri protekto de infano en la translimaj disputoj koncerne la gepatran respondecon. Temas pri aferoj ligitaj inter alie kun la protekto super la infano, rajtoj al la personaj kontaktoj kun la infano aŭ forkonduko de la infano. Unu el la plej gravaj modifoj en la leĝdona dekreto estis enkondukita pro la interveno de la pola justicministerio. Dank'al ĝi, infano forprenita de la gepatroj sur la tereno de la Unio estos lokita en vicfamilio religie, kulture kaj lingve identa kun ĝi. La nova leĝo enviviĝos post 3 jaroj.
Irano superis provizojn de malaltgrade riĉigita uranio.
Irano rompis la nuklean interkompreniĝon el 2015 superinte la provizojn de malaltgrade riĉigita uranio. Informis pri tio lastlunde la irana ministro por la eksterlandaj aferoj. La nuklea interkonsento de antaŭ 4 jaroj antaŭvidis limigon de la iranaj provizoj de 12 tunoj ĝis 300 kilogramoj. Dum 15 laŭvicaj jaroj ĉi tiu lando ne plu estis kolektonta provizojn de peza akvo kaj la produktata nuklea fuelo ne povis esti uzita por la produktado de nuklea armilaro. En majo Irano suspendis la observadon de kelkaj devontiĝoj rezultantaj el la interkompreniĝo kun la mondaj ŝtatpotencoj: Usono, Rusio, Ĉinio, Britio, Francio kaj Germanio. Tio estis reago je maldeklaro de la interkompreniĝo fare de Usono en majo 2018 kaj poste restarigo de ĉiaj ekonomiaj sankcioj. La decido pri la grandigo de la produkto kvanto estis alprenita de Teherano antaŭ kelkaj tagoj kaj celas eldivigi ĉe la eŭropaj sigelintoj de la nuklea interkompreniĝo tujajn agadojn ebligontajn al Irano vendi petrolon. La aferprezentanto de la irana ministerio deklaris, ke tiuj agadoj estas renverseblaj. Aliflanke, eĉ grandigante la provizojn de riĉigita uranio, Teherano ne kapablas produkti nuklean armilaron.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Volas ni ho ĉion veku tiu kri pacon volas ni de lando al land ec sonu con fort laboro ni cune dis ni a mort o pacon volas ni yes pacon volas ni ec sonas en la occident pacon volas ni Kai en mal proxima orient pacon volas ni en sudo kai nordo kial fratar ek premu la manoin ĉi tiu homar o pacon volas ni yes pacon volas ni
Pri Pats Deziro cantis Ramona van Dalsen. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon, kaj nun ni invitas vin por nia sciencboltena rubriko, kiu ja kongruas kun la feria periodo en multaj landoj, nu kaj la deziro viziti multajn vidindajn lokojn.
Meze de junio sur la tereno de la Rokrompejo Ovadu Brzezinki en la nordokcidenta parto de la Sankta Cruca Montaro estis inaugurita geoparko en kiu troviĝas unikaj laŭ la monda skalo grandegaj fosilioj. Ĝis nun sciencistoj malkovris tie interalie la restaĵojn de la unua konata en Pollando fluganta reptilio, pterozaŭro aŭ nova por la scienco specio de la mara reptilio el la grupo de ichthyosauroj. En la muzeo troviĝas kelkcent ekzempleroj ĉefe de mar-animaloj, kiuj vivis tie en la periodo de malfrua ĵuraso, kiam vivis surtere dinosaŭroj. Inter la plej interesaj fosilioj estas grandegaj rabofiŝoj, maraj reptilioj kaj antropodoj. Krome rigardebla estas riĉa kolekto de insektoj, kiuj kutime tre malofte konserviĝas. Unu opain specioin vivantain en Ovaduv paleontologoi malkovris jam inter alien Britio au Rusio, sed neniam oni konstatis ilin ĉiujn vivantain en unu regiono kiel en ĉi tiu loko. La geoparkaj informtabuloj sciigas pri la loka geologio kaj malkovroj. Ili estis faritaj antaŭ nelonge, ĉar en 2012 kaj tuj poste komenciĝis vastplanitaj foslaboroj, kiuj daŭras ĝis hodiaŭ. Post sep jaroj kreiĝis la geoparko.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Etendis dum batalla manon mi por fortun ventec per nocto voal min prenis del sun Miris tra stormo flam Mi sentis tra maroclam, en via cor mi vivis malgrau la for. Kai levis mien cor al telavelon del sun, pro gien storma hor, mas quel teni cis nun. Miris cun obstin spit el stormoi blu, Mi ciam vidis vin luctis nidu.
Ni audis fragmente la litovan canzonon sunai veloi el la vinila disco Litova canto en Esperanto. Gi audigas ne sen cause, char...
Nia anteo microfono a gasto, estas non semaine Povilas Jegorovas, kai verŝajne multaj niaj aŭskultantoj jam konjektas, ke ĉio okazas lige kun la komenciĝontaj semajnfine la kvindek kvinaj baltiaj Esperanto-tagoj en Panevezis. Unue mi devas gratuli al vi, ĉar la evento pri kiu ni amiksis en Lisbono Shaina superis cien limoin, kai do mi shatus demandi vin povilas kia maniere vi atingis tian grandan sukceson, ke temas pri aranĝo kiu estas nur duome pli granda ol Universala Kongreso.
No, ni multe laboris. Unue ni komencis tre anticipe, antaŭ du jaroj. Kai en Lisbono ni estis plene preparintai, kai ni reklamis ne nur en Lisbono, en diversai aliei aranĝoj, ekzemple Joko, tiu Slovaka, SES, kai multe aliei aranĝoj, krome ni tre multe reklamis en diversai retaj listoj, kai ankaŭ paperaj gazetoj. Nu, krome, bet jam estas sufiĉe konata aranĝo, ĝenerale.
Aparte viaj litovaj eldonoj?
Jes, precipe en Litovioj estas. Sem delonge sufiĉe multnombraj, sed nun ni ĉiujare faras pli kaj pli bone. Kaj vere ni planis ĉirkaŭ 30 eble homoj, sed ni havas jam pli 40, kaj ankoraŭ venas ĉiutage, do estas multe vere.
Ĉu do tio signifas, ke tiuj, kiuj nun aliĝas, havas la ŝancon ankoraŭ partopreni?
Yes, mi ne limigas, quancam compreneble iom estes problemoi aferoi, cer iam tuta urbo estes rezervita por bet, la plei diverse nocteoi, sed ni ne limigas, cer ni tamen succesis cion aranĝi, kaj ni povas akcepti ĉiujn, kiuj deziras.
El kiom da landoj venas partoprenantoj?
Aliĝinto estas el 36. Sed mi opinias, ke kelkaj ne venos, ekzemple estas el Kubo, kelkaj afrikaj landoj, mi ne certas, ĉu ili ricevos vizojn, kvankam ni ĉion aranĝis, ni sendis specialajn invitojn, sed mi havas praktikon, ke tiuj kelkaj landoj tre malfacile ricevas vizojn, do povas esti kelkaj malpli, sed tutegala pli ol 30.
Se tamen estas impona aranĝo kun pli ol 400 aliĝintoj, kompreneble tio ankaŭ laŭ la logistika vidpunkto postulas kunlaboron kun la lokaj aŭtoritatoj, kun la aŭtoritatoj de la altlernejo. Kiamaniere vi atingis tion, ke la universitato en Panevezis disponigis al vi ĉion?
Nu, tio estas la plej simpla afero, ĉar universitato somere estas malplena, nenio funkcias, do ili havas multajn ejojn, nun estas ili ĉiuj disponigitaj por ni, praktike ĉio. Kaj kiam mi venis la unuan fojon kontaktis tiujn gvidantojn, kaj oni tre bonvoleme rilatis al tio, kaj estas la plej simpla, sed estas tamen kompreneble multaj aliaj aferoj, noktado, manĝado kaj tiel plu. Nu, kun urbo ni bone kunlaboras, kun urbestro precipe, do ankaŭ urbo helpas, ankaŭ finance, do ĉio pli malpli iras bone, kvankam zorgoj kompreneble estas multaj. Ni devas multe labori. Nia, nu, kvazaŭ alta protektanto estas membro de Eŭropa Komisiono, tiu Vytenis Andriukaitis, kiu bedaŭrinde ne povos veni, kvankam li planis, sed estas diversaj oficiaj aferoj, kaj li nun estas en Bruselo, kaj li ne venos. Sed ni havas lian saluton, kaj same de kelkaj aliaj gravaj personoj. Kaj ni estos vaste en la gazetaro menciitaj, kai aperos diversit kolojam ekde morgaŭ kaj dum tuta semajno. Do ĝi estos vaste konata aranĝo en Litovio.
En via informilo disdonita en Lisbono jam estis prezentita tre riĉa kaj varia programo, sed nun kiam mi rigardas la programon, absolute dominas prelegoj kaj prelegserioj. Kiamaniere tion vi atingis? Kun multaj valoraj altnivelaj kunlaborantoj.
No, tio ekestis preskaŭ automate. Kelkajn homoj ni akiris speciale, sed vere ne tiom, kaj homoj aliĝis, kaj ni vidis laŭ listo, kiuj aliĝis, kiuj estas homoj valoraj kaj kapablaj. Do ni kompreneble proponis, nu, kelkaj mem proponis prelegojn, al kelkaj mi proponis. Kaj vere ni havas amason de la plej diversspecaj prelegoj, kaj pura science, kaj popular science, eĉ ne ĉion mi enigis en la programo, estis pli multaj, sed jam estas tro, ĉar samtempe estas kvar kvin aranĝoj, proksimume kiel en Kongreso Universala, eĉ eble pli multe. Sed en la prelego estas ankaŭ kultura programo sufiĉe varia, kaj kursoj la plej diversaj estos verŝajne ĉirkaŭ sep grupoj de diversa nivelo. Nu, kompreneble tiuj rutinaj aferoj, ekskursoj kaj diversaj aliaj aferoj ni eldonas ĉiutagan gazeton kelkutime pli bonan ol universala kongreso, ĉar UKO jam lastatempe eldonas tre mizeran gazeton. Ni ĉi-jare la unuan fojon eldonis libron por betano. Ĝi estas io simila kiel kongreso libro, sed pli bona. Do ĉi ricevos veninte ankaŭ tiun libron, kie krom programo estas diversaj aliaj informoj, movadoj kaj pri Litovio kaj historio de betoj, ĉar ĉi-jare vidu bet fariĝas 60 jaro, ĉar la unua beto okazis en 1999. Do 60 jaroj pasis. Kai estas iom jubileo, kai ankaŭ Lietuvos Esperanto Asocio fariĝas jare centjara. Do ni havas multajn rondajn datojn, kaj ni deziris speciale fari iom pli bonan ol kutime.
Certe vi faris en la programo, mi trovis ĉiutage 13 horojn destinitajn por prelegoj, kompreneble kelkaj samtempas, 2 horaj ĉiutagaj kursoj diversnivelaj, estas ankaŭ multaj aliaj aferoj tute aparte. Riĉa kultura programo, koncertoj, sed tuta aparta afero estas la lanĉo de la nova eldono de Basel de literatura krestomatio.
Jes, ĝi jam estas presita, mi jam havas ĝin. No, tio estas komuna eldono de sezonoj de Korĵenkov kaj Lietuva Asocio, ankaŭ aperis speciala libro IQ do Internacia Kongreso Universitato en Lahti kaj ankaŭ ni havas en bet sesion de San Marino Esperanto Akademio. Do ĉi-jare oni faris komunan libron kaj multaj prelegoj kiuj okazas en bet ankaŭ eniras tiun libron, do ĝin homoj vidos ankaŭ en Lahtio en Universala Kongreso, sed unue ĝi estas ĉi tie, estas ankaŭ presita ĉi tie en Litovio.
Vi ĵus menciis la fakton, ke la Baltiaj Tagoj estas la kvindekvinaj, ke entute la historio de betoj estas sesdekjara. Vi menciis la jubileon de Litova Esperanto-movado, sed mi jam scias, ke Litova Esperanto-asocio entreprenis klopodojn, ke Esperanto estu enskribita en la litovan nacian liston de la nemateria kulturheredaĵo de UNESCO. Kiel progresas ĉi tiu laboro?
No, ĝi estas nur en komenca stadio. Mi ne multe havis tempon pri ĝi okupiĝis, sed post bet mi pli multe laboros pri tio. Ŝajnas, ke komenco estas bona. Principe ni havas subtenon kaj de kultura ministerio kaj de Litova UNESCO komisiono kaj ankaŭ de scienca akademio, ĉar kultura ministerio reagis al nia peto desendinta cirkuleron al kelkaj instancoj kaj ili jam ricevis respondojn. Do kompreneble ni devos poste prepari specialan dokumenton, multon pruvi, tio estas grandega laboro, ĉar en Litovio ni ne havas tiom da materialo kiel ekzemple en Pollando, sed krome ni havas iom da politika subteno, do estas optimismo pri tio.
No, mi pensis, ke eble la afero jam estas pli progresinta. No, bone, do ni simple tranquila atendas.
Tio verŝajne okazos dum unu jaro, do eble post jaro eble estos iuj rezultoj.
Do, tiam ni denove renkontiĝos. Povilas ankoraŭ foje plenan sukceson al via aranĝo, kaj kompreneble ni salutas ankaŭ ĉiujn partoprenantojn de la nunjaraj Baltiaj Esperanto-tagoj. Koran dankon. La interparolo con la presidente della Litova Esperanta Asocio, Povilas Jegorovas, estis la lasta programero de nia marda Esperanto elsendo el Varsovio. Se gi au ties unuopai eroi trovis vian intereson, nepre informu nin per tio. Anticipan dankon pro via reaga kaj sponsora subteno de nia laboro. Gis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.